Jaungūbens pagasta upmala saimniece Āra Jozoliņa tobrīd pats sēžot pie traktora stūras, gatavo lobarību. Viņa apsaimnieko ap 200 hektāru. Un, lai to varētu veikt, pašai ir nācies apgūt traktoru vadīšanu.
Ar tehniku sākās tā. Man bija tāds kā dzīves draugs. Bet viņš draudzējās ar ko mīļāku. Un tas bija alkohols. Bija ziema, nav kas atved sienu. Ko darīja traktors stāv pie stūra? Traktoristi nav. Paņēma grāmatu, un traktoram līdz nāk instrukcija grāmata. Iekāp traktorā un sāku meklēt atbilstoši viss ierīces, kā iedarbināt traktoru. Un man ir māksla rokā. Tā bija.
Savulaik saimniecības pamatnozara bija piena lopkopība, bet no tās nācies atteikties.
Es ar viņu netiku galā, jo strādnieki lietoja alkoholu. Un tad daudzās pozīcijās sanāca tā, ka man ir vienai pašai ar visu jātiek galā. Un pēdējais bija 2007. Gada pēc jāņem aldziņas izmaksātas strādnieku nav. Slaucu viena, daru viena siena, laiks, es vienkārši vairs to nevarēju izdarīt.
Palīgu un strādnieku trūkums rosinājis saimniecību pievērsties gaļas lopu audzēšanai. To saimniecībā ir ap 140. Protams, ir lietas, kuras enerģiskā sieviete var paveikt pati, bet ne jau visu.
Bija man pirms divām nedēļām viens vīrs palīdzēja uztaisīt tur to lopu ķeramo būri tur lejā, palīdzēja. Bet tad arī tikai vienu dienu, ja es stāvu ar cigaretēm, ar naudiņu, ar ēdienu un kafiju, un tad viņš tikai atnāk un tad kaut ko. Ne jau viņš profesionāli to dara, ne viņš zina, kur likt to koku vai ko darīt, kā to būvēt. Tā palīdz atnest, Saku, turies tu tam baļķim galā pāpiem, tagad mēs viņu celsim, Tas ir reālais darbspēks. Vēl viens darbspēks retu reizi, varbūt reizi mēnesī ir pieejams arī viegliem darbiem, kur nav atbildība, kur nav netīrs, kur nav smagi. Vēl tā, 15-20 eiro dienā, un es jūtu, ka īpaši negribas.
Protams, dzirdēts jau arī, ka paši saimnieki nevēlas maksāt pienācīgu algu, un tas nemudina strādāt fiziski smago lauku darbu. Taču šim viedoklim arī Ozoliņa gluži nepiekrīt.
Labākā alga man tur remontējas tā māja, labākā alga, ko es esmu izmaksājusi tehniskajam strādniekam, 50 eiro. Un pat tad neplēšas uz darbu.
50 eiro tas ir dienā?
Dienā. Bet neplēšas uz to darbiņu neviens.
Tā vaina tajā pudelē jāmeklē vai?
Es nezinu. Laikam,
vai attieksmē vispār pret
laikam
dzīvi?
Nevajag, laikam vajadzību nav.
Trūkstot strādniekiem, tagad par saimniekošanas apjomu samazināšanu apsver ārstniecības augu audzētājs Malienas pagasta ziemeļu saimnieks Roberts Zeltiņš. Un pamat problēma jau tā pati.
Iemeslis. Nav strādnieku. Nav bezdarbnieku mums. Tie, kā saka, pabalstu saņēmēji, kas tur patais jautos, tas stūra viņu izšķurā. Ja? Un kāds man motīvs ir ārka maksā, tos nodokļus maksāt. Vai kāds motīvs? Normāli, padomājot. Ja viņš tiek izšķurēts turpat aiz stūra, Atnāk un uzreiz viņam ir tas bunduls vajadzīgs, tas plasmasas no rīta, Kāds pēc tam strādnieks viņš ir?
Roberts Zeltiņš vērtē, tik daudz ir runāts par strādnieku problēmām un par pabalstiem, kas neveicina interesi par darbu, bet reāli risinājumi jau nav.
Tur ir cita pieeja vajadzīga, es domāju, ka. Vienkārši, ja viņš tur ir, pabalsta saņēmējs, dzēris ir. Stop, nost un cauri viņam aizgriez krāniņu, un ja nu vienīgi bērni, tad viņu stop pabalstam un viss. Ir pie tām pirkstām bāriņtiesās, ir tur sociālai darbinieki, bērniem var skolā, kā saka, tur pabalstos visādus sapirkt viņam, ko vajag, pabarot viņus var. Bet šitādiem cilvēkiem nost un cauri bez kādām ierunām.
Bet runājot ar lauku sociālajiem darbiniekiem, tad jau nemaz tik vienkārši nav kādam atņemt pabalstu, ja viņš ir bez darba un stājies bezdarbnieku uzskaitē. Tā kāda sociālā darbniece atzina, kamēr tiesības proti man pienāks, stāvies pāri pienākumiem, tikmēr situācija jau nemainīsies. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.